From the Conference Center at Temple.
Ми ведемо трансляцію 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці числа генеральних авторитетів та вищих вчених церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи використання цієї програми без письмового дозволу заборонено. Цю сесію вестиме Томас С. Монсон, президент церкви.
Brothers and sisters, we welcome.
Брати і сестри, ми вітаємо вас цього ранку на четвертій сесії 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутній або спостерігають за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вдячні власникам і операторам обладнання, які здійснюють трансляцію цієї конференції. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кенії під керівництвом Мека Уілберга з органом Клей Крістіансон і Річард Еліот. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Славен Господь». А тепер прозвучить гімн «Моління щирі і святі». Потім вступну молитву прочитає старішина Дерел Хагарн, сімдесятник.
our eternal Father in heaven.
Наш вічний Батько на небесах. З глибокою вдячністю ми виражаємо нашу любов і за цей чудовий конференц-центр і за його і за твій Двого Сина Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за величний план спасіння і за спокуту нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми вдячні жити в день відновлення Євангелії. І дякуємо тобі за твого живого пророка, президента Томаса С. Монсона. Ми молимося, щоб ти поблагословив його, його радників, кворум 12 і усіх, хто будуть приймати участь у цій конференції. Ми виражаємо свою вдячність за місіонерів і просимо благословити їх успіхом, щоб по всьому світу могло проповідуватися Євангеліє кожній нації. Ми молимося, Батько, щоб ми могли слухати, розуміти і жити за принципами Євангелії, яку навчають в цей день в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Beautiful.
Прекрасно. Хор ще наспівав гімн «Боже, світло золоте». Зараз ми з задоволенням почуємо виступи президента Дітера Ухдорфа, другого радника в першому президентстві. За ним виступить новий член 12-х, старішина Андерсон, якого сьогодні підтримали як члена кворуму 12-х апостолів. Після нього виступить старішина Стівен Сноу з президентства сімдесятників. Президент Ухдорф.
Today is the day the Christian world traditionally
calls традиційно називають вербною неділею. Ви згадаєте, що саме в таку неділю, приблизно 2000 років тому, Ісус Христос в'їхав у місто Єрусалим на початку останнього тижня свого земного життя. На виповнення давнього пророцтва Захарії, він їхав на ослиці, і коли він в'їхав, величезний натовп вийшов вітати учителя і встилав дорогу перед ним пальмовим квіттям, квітучими гілками і навіть своєю одежею. Коли він наблизився, вони закричали: «Благословений цар, що йде в Господнє ім'я, та Осанна сину Давидовому». Можливо, учні думали, що це поворотний пункт, момент, коли юдейський світ нарешті визнає Ісуса як свого довго очікуваного Месію. Але Спаситель розумів, що багато вигуків прославляння, схвалення триватимуть недовго. Він знав, що скоро він підніметься на Оливну гору, там, самотній, у Гефсиманії візьме на себе гріхи світу. Природно, що впродовж цього тижня, від вербної неділі до ранку Великодня, ми звертаємо свої думки до Ісуса Христа, джерела світла, життя і любові. Натовпи в Єрусалимі могли вбачати в ньому великого царя, який би звільнив їх від політичного гноблення. Насправді ж він дав нам набагато більше, ніж це. Він дав нам Євангелію, безцінну перлину, грандіозний ключ знання. І якщо його зрозуміти і ним скористатися, він відкриє шлях до життя, де є щастя, мир і вдоволення. Євангелія – це добра новина про Христа. Вона відкриває, що Син Божий прийшов на землю, жив досконалим життям, спокутував наші гріхи і подолав смерть. Це шлях спасіння, шлях надії, радості, запевнення, що Бог має план викуплення і щастя для своїх дітей. Євангелія – це шлях учнівства. Якщо ми йдемо цим шляхом, то можемо відчувати впевненість і радість навіть у часи небезпеки, горя чи невпевненості. Ми живемо в час, коли багато людей тривожиться про свої засоби для існування. Вони турбуються про своє майбутнє і не впевнені у своїй здатності подолати труднощі, які перед ними виникають. Багато хто переживає особисті нещастя, печаль. Вони прагнуть знати значення і мету життя. Оскільки існує такий великий інтерес до цих питань, світ не соромиться пропонувати безліч нових відповідей на кожний виклик, який постає перед нами. Люди кидаються від однієї нової ідеї до іншої, у сподіванні знайти те, що дасть відповіді на запитання, які палають у їхній душі. Вони відвідують семінари, купляють книжки, CD та інші матеріали. Вони із захопленням сподіваються чогось нового. Але яскраве полум'я кожної нової теорії неодмінно згасає. І на її місце з'являється ще одна нова і поліпшена теорія, що обіцяє те, на що не спромоглися її попередниці. І не те, щоб ці точки зору світу не містили в собі елементів істини, однак усі вони неспроможні принести тривалі зміни в наше життя, яких ми прагнемо. Захоплення приходить, а пустота залишається. І ми в пошуках наступної нової ідеї розкрити секрети щастя. На відміну від них, Євангелія Ісуса Христа має відповіді на наші проблеми. Вона не є секретом. У ній немає нічого складного чи прихованого. Вона може відімкнути двері до справжнього щастя. Це не чиясь теорія чи пропозиція. Вона взагалі не від людини. Вона витікає з чистих і вічних вод Творця Всесвіту, хто знає істини, яких ми не можемо навіть почати розуміти. І з цим знанням віддав нам Євангелію, божественний дар, остаточну формулу для щастя і успіху. Коли ми чуємо надзвичайні істини Євангелії Ісуса Христа, у нас душі починають розквітати надія і віра. Чим більше ми наповнюємо своє серце і розум посланням Воскреслого Христа, тим більшим стає наше бажання йти за Ним і жити за Його вченням. Це, у свою чергу, сприяє зростанню нашої віри і дозволяє світло Христа освітлювати наше серце. І коли воно його освітлює, ми усвідомлюємо, що в нашому житті щось не так, і ми бажаємо скинути гнітючі тягарі гріха. Ми прагнемо звільнити від провини, і це надихає нас каятися. Віра і покаяння приводять до очищуючих вод хрещення, де ми даємо зобов'язання взяти на себе ім'я Ісуса Христа і йти за Ним. Щоб підтримати нас у бажанні жити чистим і святим життям, нам надається хрещення вогнем, невимовним даром Святого Духа, небесного утішителя, який супроводжує і направляє нас, коли ми йдемо стежкою праведності. Чим більше нас сповнює Дух Божий, тим більше ми служимо іншим людям. Ми стаємо миротворцями у своїх домах і сім'ях. Ми скрізь допомагаємо ближнім, виявляючи милосердя у вчинках доброти, прощення, люб'язності і довготерпіння. Це перші кроки на справжньому шляху життя і досягнень. Це шлях миролюбного учня Ісуса Христа. Однак Євангелія – це не швидке досягнення успіху або вилікування за одну ніч. Недавно один мій знайомий написав мені і признався, що зараз йому важко зберігати сильним і живим своє свідчення. Він просив дати йому пораду. Я відписав йому і з любов'ю запропонував кілька конкретних речей, які б він міг зробити, щоб вирівняти своє життя і наблизити його до вчень відновленої Євангелії. На моє здивування, уже через тиждень я отримав від нього відповідь. Суть його листа була така. Я спробував робити те, що ви порадили, не допомогло. Що ще ви можете запропонувати? Брати і сестри, ми повинні бути терпеливими. Досягнути вічного життя у спринтерському забігу не вдасться. Це забіг на дистанцію терпіння. Ми маємо застосовувати ці божественні принципи Євангелії знову і знову. Нам треба щодня робити їх частиною свого звичайного життя. Надто часто ми ставимося до Євангелії як той фермер, що посіяв вранці, а після полудня вже хоче збирати врожай. Алма, порівнюючи слово Бога з насінням, пояснював, що з цього насіння поступово виросте дерево, що приносить плоди. І станеться це завдяки нашій вірі, і нашій старанності, і терпінню, і довготерпінню. Дійсно, деякі благословення приходять відразу, невдовзі по тому, як ми посадили це насіння у своєму серці. Це насіння починає розбухати, проростати і рости, і завдяки цьому ми знаємо, що це насіння хороше. того самого моменту, коли ми вступаємо на шлях учнівства, видимі і невидимі благословення від Бога починають проходити до нас. Однак ми не можемо отримати повноту цих благословень, якщо ми не будемо піклуватися про дерево і не будемо думати про його підживлення. Просто знати, що насіння хороше недостатньо. Ми повинні підживлювати його з великим піклуванням, щоб воно могло пустити коріння. Тільки тоді ми зможемо скуштувати плід, який є солодшим над усе солодке і білішим над усе біле, та банкотувати цим плодом, аж поки ми не наситимося, щоб нам не бути голодними і не бути спраглими. Учнівство – це подорож. Нам потрібно засвоювати уроки цієї подорожі, щоб зміцнювати свій характер і очищувати своє серце. Терпеливо крокуючи дорогою учнівства, ми показуємо собі міру нашої віри і готовності приймати Божу волю, а не свою. Недостатньо просто говорити про Ісуса Христа чи проголошувати, що ми Його учні. Недостатньо оточити себе символами нашої релігії. Учнівство – це не глядацький спорт. Нам нічого сподіватися на благословення від віри, залишаючись неактивними на узбіччі. Так само, як і нам не доводиться сподіватися, що ми станемо здоровішими, якщо сидимо на дивані і дивимося спортивні змагання по телевізору та даємо поради спортсменам. І все ж дехто віддає перевагу саме глядацькому учнівству. А той робить з цього навіть основний спосіб поклоніння. Наша релігія не секонд-хендна. Ми не можемо отримувати благословення Євангелії, просто спостерігаючи за добрими справами інших людей. Нам треба знайти зазбіччя і застосувати те, що ми проповідуємо. Перший крок на стежці учнівства починається, на щастя, якраз із того місця, де ми стоїмо. Щоб зробити цей перший крок, нам не потрібно тренуватися. Немає значення, багатими чи бідні. Від нас не вимагається бути освіченими, красномовними чи інтелектуалами. Для цього не треба бути досконалими, вміти вишукано говорити, чи навіть бути добре вихованими. Ви і я можемо йти стежкою учнівства сьогодні.
Let us be humble.
Будьмо смиренними. Молімося Небесному Батькому усім серцем. Виявляємо бажання наближатися до Нього і вчитися від Нього. Майте віру. Шукайте, і ви знайдете. Стукайте, і вам буде відчинено. Служіть Господу, служачи іншим. Будьте активними у своєму приході чи філії. Зміцніть свою сім'ю, зобов'язавшись жити за принципами Євангелії. Будьте одного серця, одного розуму у вашому шлюбі чи сім'ї. Зараз саме той час, щоб упорядкувати своє життя, аби мати храмову рекомендацію і користуватися нею. Зараз саме той час, щоб проводити змістовні домашні сімейні вечори, читати Слово Бога і говорити до Небесного Батька у палкій молитві. Зараз час наповнити свої серця вдячністю за відновлення Його церкви, живих пророків, книгу Мормона, силу священства, яка благословляє наше життя. Зараз час прийняти Євангелію Ісуса Христа, стати Його учнями і йти Його шляхом. Є люди, які вважають, що оскільки вони зробили помилки, то вони не можуть більше повною мірою відчувати благословення Євангелію. Як же мало вони розуміють цілі Господа. Одним з найбільших благословень життя за Євангелією є те, що вона удосконалює нас і допомагає нам вчитися на своїх помилках. Ми всі згрішили, позбавлені Божої слави. Однак спокута Ісуса Христа має силу зцілити нас якщо ми каємося. Наш улюблений друг, старішина Джозеф Ф. Вертлін, ясно навчав цього принципу, кажучи: «О, яке це щастя знати, що Небесний Батько любить нас, попри всі наші слабкості. Його любов настільки велика, що навіть коли ми зрікаємося себе, він ніколи не зрікається нас. Ми дивимося на себе лише з огляду на вчора і сьогодні. Наш Небесний Батько дивиться на нас з огляду вічності. Хоча ми можемо бути, задоволеними меншим, наш Небесний Батько – ні. Євангеліє Ісуса Христа – це Євангеліє перетворення. Простих земних чоловіків і жінок вона досконалює в чоловіків і жінок достойних вічності. Я запрошую почати звідти, де ви зараз є, йти до відновлення Євангелія Ісуса Христа. Я свідчу, що Господь благословить ваше життя, обдарує вас незбагненними знаннями та радістю, нагородить вас чудовими дарами Духа. Завжди, саме той час, щоб йти його шляхом. Ніколи не буває надто пізно. Тим, хто відчуває, що вони не відповідають вимогам, бо не все своє життя є членами церкви, тим, хто відчуває, що не можуть надолужити все за час, який втратили, я свідчу, що Господу потрібні ваші особливі здібності, таланти і навички. Ви потрібні церкві. Ви потрібні нам. Завжди саме той час, щоб йти його шляхом. Ніколи не буває надто пізно. Давайте пам'ятати цю вербну неділю, продовж пасхальної пори і завжди, що відновлене Євангеліє нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа має силу заповнити будь-яку порожнечу, зцілити будь-яку рану і провести нас долиною печалі. Вона шлях надії, віра в Господа, довіра до Нього. Євангелії Ісуса Христа навчають її повноті у церкві Ісуса, в церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Церкву веде живий пророк, уповноважений Господом Ісусом Христом, давати скерування і провід, щоб допомогти нам відповідати на виклики сьогодення. Я урочисто свідчу, що Ісус Христос живий. Він Спаситель і Викупитель світу. Він є обіцяним Месією. Він жив досконалим життям і спокутував наші гріхи. Він завжди буде нашим боцем. Він буде воювати у наших битвах. Він наша надія. Він наше спасіння. Він шлях. Про це я свідчу у священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Мої дорогі брати і сестри по всьому світу, мої коліна послабшали, і мої емоції переповнюють мене. Я висловлюю свою любов вам і щиро дякую за підтримку. В багатьох аспектах я відчуваю себе смиренним і невідповідним покликанням до святого апостольства, яке не має межі, яке дійсно благословляє мене. І я маю силу Святого Духа і чітко відчуваю Ісуса Христа, улюбленого Сина Бога. Немає людини, яка б мала більш любов, ніж президент Томас С. Монсон. Його тепло, як сонячне світло всередині дня. Однак, коли він давав мені це священне покликання, ви можете уявити, як загострилися всі мої відчуття під поглядом пророка Божого, що проник у найпотаємніші куточки моєї душі. На щастя, ви також можете уявити любов, яку я відчуваю від Господа і Його пророка, коли президент Монсон з любов'ю обійняв мене своїми великими руками. Я люблю вас, президенте Монсон. Я звертаюся до всіх, хто знає мене. Якщо в вашій присутності я поводився не так, як би мав, Я прошу вибачити мене і бути терплячим. Мені так потрібна ваша віра, молитви, підтримки. Я знаю, що я ще не такий, який маю бути. Я молюся, щоб в мене було достатньо бажання і гнучності піддаватися Господньому навчанню і виправленню. Мене втішають слова президента Монсона на вчорашній сесії священства, що Господь укріпить спину настільки, щоб вона могла нести покладений на неї тягар. Одразу після того, як 16 років тому на конференції КОЛА я відвідував разом з президентом Пекером, мене було покликано генеральним авторитетом. Він промовив слова, які ніколи не забував. Звертаючись до зібрання, він сказав: «Я знаю, хто я». Потім після паузи він додав: «Я ніхто». Після цього він повернувся до мера. Я сидів у президії за ним і сказав: «І ви, брат Андерсон, також ніхто». Потім він продовжив: «Якщо ви колись забудете про це, Господь відразу ж нагадає, і це буде неприємно». Я висловлюю вам, вірні члени церкви, глибоку вдячність. У молодості, коли я служив на місії у Франції, моє свідчення дуже зміцнилося завдяки відданому ставленню членів церкви до Євангелії Ісуса Христа. В останніх 20 років 10 ми прожили поза межами Сполучених Штатів, виконуючи церковні доручення. Хоча країни і мови відрізнялися, я бачив, як сила Бога діє у вашому житті. Які ви чудові! Сильна сім'я віруючих у відновлену Євангелію Ісуса Христа. Господь благословив мене так щедро, що я ніколи не зможу відплатити. Він дав мені можливість одружитися зі своїм ангелом на землі. Моя дружина Кеті – моє світлий приклад. Дорогоцінна дочка Бога, чиста і невинна. Я б нічого не досягнув без неї. Більшу частину свого життя я намагався стати таким, яким, на її думку, я вже був. 20 років тому, коли наші четверо дітей були ще малі, наша сім'я отримала покликання служити на місію Франції. Це та інше покликання після нього змушували нас переїздити з міста до міста, з континенту до континенту, усі ті роки, коли нам так потрібна була стабільність. Зараз Господь щедро благословив моїх дітей чудовими супутниками життя і обраними дітьми. Я хочу подякувати своїм дітям за їхню доброту і жертви, на які їм довелося йти заради мене. Я також вдячний своїм вірним батькам. Моя мати сьогодні тут. І всім тим, хто так багато робив для мене упродовж усього життя. Я висловлюю глибоку повагу братам сімдесятників. Я люблю їх братерською любов'ю. Наша дружба і добрі стосунки не тільки у цьому світі, а й триватимуть поза завісою. Упродовж 16 років члени першого президентства 12 завжди будуть для мене зірцем і вчителями. Я навчався від їхньої цілісності і праведності. За всі ці роки я жодного разу не спостерігав вияву неприборканого гніву, бажання мати особисту чи матеріальну вигоду. Я ніколи не бачив, щоб хтось прагнув особистого впливу чи влади. Натомість, вони були для мене взірцем вірності, турботи про дружини дітей. Я відчув на собі їхню любов і впевнене свідчення про Небесного Батька і Його Сина. Я спостерігав, як невтомно вони прагнуть розбудовувати Царство Боже. Я бачив, що сила Бога перебуває на них, звеличує і підтримує їх. Я бачив виповнення їхніх пророцтв. Я бачив, як застосування їхніх повноважень піднімала хворих, благословляла народи. Я був поруч з ними моменти, які надто священні, щоб про них говорити.
I testify that they are.
Свідчу, що вони Господні помазанки. Я молюся, щоб мій дух був таким, як у старішині Джозефа Бевіртліна, смерть якого стала причиною цього покликання. Щоб мій дух не прагнув особистої уваги, а був готовий йти будь-куди і робити все, що накажуть мені Господні пророки, повністю присвячуючи себе свідченню про Спасителя і розбудові Царства Божого до останнього подуху. Наші дні є довгоочікуваними днями в історії світу. В Писаннях йдеться про речі, які Господь приготував ще до заснування світу. Откровення розповідають, що відбудуться велике зібрання. Ісая пророкував, що дім Господа буде встановлено на вершина гір, і що голос Господа пошириться звідти на всю землю. Даниїл проголосив, що це буде подібно до каменя, що відірветься сам, а не за допомогою рук. Петро казав про відновлення всього. Нефій бачив, що тих, хто належить до церкви Бога, буде небагато, але вони будуть серед усіх земель і народів. Ми живемо у ці дні Господньої роботи і дива. Нам дано благословення нести Євангелію своїм сім'ям і нащадкам та допомагати в підготовці до другого пришестя Спасителя. Господь так описав мету відновлення, щоб бути світлом світові і бути прапором для нас, Його народу, і щоб бути посланцем перед Його лицем, щоб приготувати шлях перед Ним. Наша відповідальність непересічна. Не випадково ми є тим, ким є. Дотримання завітів зробить нас гідними навіки. Я мав привілей бачити Господню руку в роботі, що розгортається по всьому світу. Ми шануємо тих піонерів, що пригнали рівнини, прямуючи до Солоного озера. Про нас час живе набагато більше піонерів. Вони не штовхають ручні візки, але в багатьох інших аспектах нічим не відрізняється. Вони почули голос Господа завдяки книзі Мормона і особистим молитвам. Повіривши і покаявшись, вони увійшли у води хрещення і твердо стоять ногами на євангельському ґрунті. Як учні Христа, вони охоче жертвують заради того, що є правдою та істиною. Дар Святого Духа допомагає їм не сходити зі шляху, що веде до вічного життя. Ми повинні пам'ятати, ким є і що маємо у своїх руках. Ми не одинокі у своєму бажанні творити добро. Є чудові люди серед інших релігій та вірувань. Не лише ми молимося Небесному Батькові і отримуємо відповіді на свої молитви. Наш Небесний Батько любить усіх своїх дітей. Не лише ми жертвуємо заради великої справи. Є інші безкорисливі люди. Є люди, які, як і ми, вірять у Христа, вони вірні, скромні, батьки та матері, що живуть по всіх країнах, люблять одне одного і своїх дітей, є багато хорошого, чого ми можемо навчитися від людей навколо нас. Однак ми не повинні забувати про те, що є винятково і лише у Церкві Ісуса Христа святих останніх днів. Лише тут є священство Бога, відновлене з небес небесними посланцями. Лише тут книга Мормона на рівні з Біблією проголошує повноту божественності та Євангелію Христа. Лише тут є пророки Бога, що дають спрямування з небес і мають ключі, що зв'язують на небесах те, що зв'язано на землі. Наше знання про божественну місію церкви не повинно викликати почуття вищості чи пихи, але спонукати нас ставати на коліна і благати Господа допомогти нам стати тими, ким ми маємо стати. Але у покорі слід бути сміливими і пам'ятати слова Господа. Це моя церква, і я встановлю її, і ніщо не повалить її, крім провини мого народу. І перш за все, ми проголошуємо всім про нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа. Усім, чим ми є, і всім, чим ми колись станемо, ми завдячуємо Йому. І хоча ми із захопленням ставимося Його величі, Він не просить нас віддалятися, але пропонує прийти до Нього. Я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду. Його слова відлунюють упродовж століть. Я – воскресіння життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе, та хто вірує в мене, повіки не вмре. Брати і сестри, він живий, він воскрес. Він керує своєю священною роботою на землі. Його пророк – президент Томас С. Монсон. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers. Елдер
Андерсон, ми хотіли поділитися своєю любов'ю до вас. Наша племінниця Лашель, будучи ще маленькою, кожен ранок проводила зі своєю бабусею. Вони насолоджувалися особливою єдністю, проводячи ці години разом. Невдовзі Лашель виповнилося 5 років, і вона почала готуватися до школи. В їх останній спільний ранок бабуся Сквайр читала своїй внучці оповідання, гойдаючи її у великому кріслі гойдалці. «Нам було так весело разом, Лашель», – сказала вона їй. «А зараз тобі вже час іти до школи. Я так сильно тебе люблю. Що ж робитиму без тебе?» З мудрістю, що перевищувала її 5 років, Лашель підвела свої великі карі очі на бабусю. «Бабуся», – сказала вона, – «Я теж тебе люблю, але мені вже час просуватися життям». Це гарна порада усім нам. Нам також слід просуватися життям. Більшість із нас не шукає та навіть не вітає драматичних змін. Але зміни – це дуже важлива частина життєвого досвіду. Багато з цих змін приходять, коли ми просуваємося звичайним шляхом нашої земної подорожі. Наше життя змінюється, коли ми переходимо з дитинства у юність, тоді далі у зрілість та зрештою досягаємо старості. Навчання, місія, шлюб, робота та пенсія – усі вони є прикладом вік змін. Надто часто ми неохоче ступаємо на наступний щабель, кидаємо новий виклик. Можливо, ми занадто зніжені, полохливі або ж маловірні. Бабусині коліна часто більше затишне місце, ніж випробування дитячого садка. Підвальне приміщення будинку наших батьків з безмежною кількістю відеоігор може бути більш привабливим, ніж коледж, шлюб або кар'єра. Тоді як ми можемо найкраще підготуватися до змін, з якими ми неодмінно маємо стикнутися, просуваючись життям? По-перше, йдіть за пророками. Слухайте та живіть за порадою братів. Пророки часто здіймають голос попередження, але також надають надійні та практичні поради, що допомагають нам витримувати бурю життя. У першому розділі учення і завітів Господь нагадує нам, що моїм власним голосом чи голосом моїх слуг все одно. Пророки допомагають нам справлятися зі змінами та випробуваннями, з якими ми постійно стикаємося. Відома пісня початкового товариства «Іди за пророком» нагадує нам про цей важливий принцип. Слідувати пророкам заповідав Бог. Ми благословені, нас веде пророк. По-друге, тримайтеся вічної перспективи. Зрозумійте, що зміни та випробування є частиною Божого плану. За призначенням, це смертне існування є часом перевірки, або з часом, щоб подивитися, чи робитимуть вони все, що Господь, Бог їхній, накаже їм. Задля перевірки нашої даної Богом свободи, волі, ми просуваємося життям, зазнаючи як смертні низки перемін, випробувань, перевірок та спокус. Лише так нас можна належно перевірити. У другому Нефії ми читаємо, бо певна є потреба в тому, щоб була протилежність у всьому. Якби не так, праведність не могла б існувати, так само як злочестивість, ні святість, ані лихо, ні добро, ані зло. Випробування життя та переміни надають нам можливості зростати в той час, коли ми застосовуємо свою свободу волі у прийнятті праведних рішень. По-третє, майте віру. Президент Гордон Бі Хінклі заохочував членів церкви просуватися вперед з вірою. Якщо ми щоденно залишаємося віч-навіч з повним негативним світом, сумніви, страх та навіть жах можуть вкрастися в наші серця. Президент Томас Смонсон підказав, віра і сумніви не можуть існувати в одному розумі одночасно, бо одне витіснить інше. У Моронії ми читаємо, що без віри не може бути ніякої надії. Ми мусимо проявляти віру, щоб зносити випробування та переміни життя. Саме так ми навчаємося та зростаємо. По-четверте, будьте у доброму гуморі. Багато наших членів церкви по всьому світу стикаються з випробуваннями, як економічного характеру, так і іншими. У такі часи легко відчувати себе забутими та занепасти духом. Протягом ранніх тяжких днів церква Господь радив святим бути щасливими. Будьте в доброму гуморі, малі діти, бо я серед вас, і я не покину вас. Під час свого останнього виступу на конференції 6 місяців тому старішина Джозеф Бі Віртлі навчав, як реагувати на лихо. Частина його поради рекомендувала: наступного разу, коли з'явиться спокуса постогнати, спробуйте посміятися. Це додасть вам років життя і зробить життя людей навколо вас приємнішим. Сміх та добре почуття гумору можуть пом'якшити удари життєвої подорожі. Було б добре, якщо б ми могли перечувати усі зміни, що можуть трапитися у житті. Наближення деяких з них ми бачимо. Зазвичай усіх молодих чоловіків святих останніх днів навчають готуватися до місії повного дня, досвіду, який змінює життя. Кожна гідна неодружена молода людина розуміє важливість вибору подружжя і започатування у святому храмі. Ми знаємо, що ці зміни приходять, і ми можемо готуватися до них. Але як щодо змін, які досить несподівано падають нам на голову? Це ті зміни, які ми, здається, не контролюємо. Падіння економіки, безробіття, знесилююча хвороба або травма, розлучення та смерть є прикладами змін, яких ми не очікуємо, не перечуваємо і не вітаємо. Як ми поводимося з такими несподіваними перешкодами у подорожі життя? Відповідь така ж сама. Слухаючи пророків, тримаючись вічної перспективи, маючи віру та перебуваючи у доброму гуморі, ми спроможні зустрітися з несподіваними випробуваннями і просуватися життям. Життя ранніх піонерів являють собою чудові взірці того, як ми повинні ставитися до змін та долати випробування і труднощі. Роберт Гарднер, молодший, хрестився у церкві у січні 1845 року у замерзлому ставку лісової пущі Східної Канади. Будучи вірним та відданим, він разом із сім'єю добрався до Наву і після багатьох труднощів прибув у Солт-Лейксю долину у жовтні 1847 року. Вступивши в долину, вони отоборилися у місті Олдфорд, розташованому у кількох кварталах від цього конференц-центру. У своїй історії, написаній від руки, він записав: «Я розпріг своїх волів, усівся на зламану оглоблю і сказав собі, що ще одного дня подорожі я б не витримав». Починаючи з нічого, Роберт почав створювати нове життя для себе та своєї сім'ї. Перші роки були важкими, але поступово усе покращилося, коли він та його брат Арчібальд почали зводити млини на річках Міл Крік та Джордан Рівер. Кілька років потому удача відвернулася від нього. Воду, що обертала колесо млина, було відведено в обхід вище по течії, залишивши його частину струмка висохлою. Спроба збудувати канал завдовжки 6 миль не вдалася. І знову він писав: канал продовжував руйнуватися, доки не зазнав повного краху. Ця невдача призвела до втрати усього мого врожаю та зупинки млина. Усі мої запаси вичерпалися, і я не мав ні копійчини. Якщо це випробування недостатньо вагоме, то наступний запис у щоденнику Роберта повідомляє, що його було покликано на місію в Канаду. Кілька місяців потому він залишив сім'ю і вирушив з групою місіонерів, подорожуючи з ручним візком, пароплавом та залізницею до свого поля роботи. Він завершив цю місію, повернувся до сім'ї, завдяки наполегливому труду та старанності ще раз влаштував себе і почав процвітати. Вже лише небагато років потому брат Гардер приймав у себе на фермі кількох друзів у містечку Мілк Крік Солтейкської долини. Один з них зауважив: «Я радий бачити, що ти налагодив свої справи після розорення. Ти майже так само добре забезпечений, як був до того, коли втратив все своє майно і вирішив на місію». У самому літописі Роберт записав: «Я відповів йому: так, я був добре забезпечений колись, та все втратив, і вже мало не боюся ще одного покликання на місію». І, звичайно ж, кількома годинами пізніше дехто з моїх сусідів, котрі були на зборах у Солтлейк-Сіті, завітали сказати мені, що моє ім'я значиться серед тих, кого сьогодні було покликано вирушити на місію на південь, щоб заснувати нове поселення та вирощувати бавовник. Їхати треба було негайно. Він писав: «Я оглядівся та сплюнув, зняв капелюха та почесав голову, подумав та сказав: ну, добре». Роберт Гарднер знав, що означає справлятися зі змінами в житті. Він слідував пораді братів, сприймаючи покликання служити, коли це не було зручно. Він мав велику любов до Господа і виявляв сильну і похитну віру з вражаючим почуттям гумору та милосердя. Роберт Гарднер молодший став видатним піонером у справі колонізації Південної Юти. Він та незліченна кількість подібних до нього піонерів надихають та нас просуватися вперед і безстрашно справлятися з багатьма змінами та викликами, що приходять у наше життя. Я молюся про те, щоб, просуваючись життям уперед, ми були слухняними, вірними та у гуморі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
I might add to Brother Snow's comments that a descendant of...
Мені сподобались ці коментарі старішини Сноу, тому що старішина Гарднер був на місії в Канаді, коли я там служив. І потім брат Гарднер приєднався до церкви Сполучених Штатів. Старішина Гарднер був на іншій місії і також служив президентом місії. Хори зібрання зараз заспівають гімн «Спокутар Ізраїлю». Після співу ми задоволені почуємо виступ сестри Барбари Томпсон, другого радника Генерального президентства Товариства допомоги. Після неї виступить старішина Джефрі Архоланд з кворуму 12 апостолів.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
years ago, while serving on the
Relief Society, коли я служила в головному управлінні товариства допомоги, мені дали завдання навчати деяких провідників товариства допомоги і священства. Ми пробули якраз на початок зборів після навчання, яке провели до того ранку в іншому місті. Я мала виступати відразу після вступного гімну і молитви. Оголосили вступний гімн, настала жнива, буквальний переклад англійської, часу вже немає. Я не пам'ятала слів цього гімну і думала, як дивно, що його зробили вступним. Я ще не виступала, а вони вже співають, що часу вже немає. Коли ми почали співати, я зрозуміла, про що був цей гімн. Залишилося мало часу на те, щоб проповідувати Євангеліє і приводити душі до Христа. Слова четвертого куплету не виходили з моїх думок увесь вечір і ще довго після того. Ось ці слова. «Виконуй, Ізраїль, завіти священні, ворожих тенет і спокус уникай, хай шлях пролягає, крізь прірви буремні, Ісус буде поруч, йому довіряй. Ісус буде поруч, йому довіряй. Думка цього куплету така. Щоб не трапилося в житті, Ісус Христос має силу спасти. Своєю божественною жертвою Він дав нам можливість досягнути вічного життя. Воістину, Його робота полягає у здійсненні безсмертя і вічного життя людини. Він просив нас допомагати Йому, допомагаючи одне одному робити те, що приведе до вічного життя. Минулого вересня на генеральних зборах Товариства допомоги сестра Бек перелічила три речі, що допоможуть нам досягати вічного життя. Ось вони. Збільшувати віру і особисту праведність, зміцнювати сім'ї і домівки, служити Господу і Його дітям. Це також означає знаходити бідних і нужденних і піклуватися про них. Ми знаємо, що сатана буде спокушати і випробовувати нас, коли ми будемо старатися робити ці речі. Але Господь пообіцяв, що зміцнить нас. Він допоможе нам. В дитинстві батьки навчали мене, що Небесний Батько та Ісус Христос люблять мене. Мене вчили, що я Боже дитя. Не пам'ятаю часу, коли б я цього не знала. Мене навчали, що Ісус Христос – наш Спаситель, і тільки через Нього ми можемо спастися. Мене також навчали, що треба щодня молитися, щоб моя віра збільшувалася. Взагалі, я маю молитися завжди. Мене навчали, що коли я буду читати і вивчати Писання, мої знання і свідчення про істинність Євангелії зростатимуть. Мене навчали любити Бога, і що я можу показати мою любов, дотримуючись Його заповідей. Також у дитинстві я дізналася про важливість храмів. У молоді роки я пізнала, що якщо укладу священні храмові завіти і буду виконувати їх, вони втримають мене на шляху до вічного життя. Кожен з нас має дотримуватися тих принципів усе життя, щоб зміцнити свою віру і праведність. Це і відповідальність, і благословення для кожного з нас. Зміцнювати наші сім'ї і домівки. Сімейні обставини кожного з нас відрізняються. В деяких сім'ях є і мати, і батько, і їхні діти живуть з ними. Діти деяких пар вже покинули домівку. Багато членів церкви не мають пари. Вони є батьки-одинакі. Є одинокі вдови і вдівці. Незалежно від складу сім'ї, кожен з нас може зміцнювати її чи допомагати зміцнювати сім'ї оточуючих. Наступний приклад показує деякі способи зміцнення сімей. Якось мені дали доручення у Бойсі, що на території Айдахо. Після навчання в суботу ввечері я залишилася переночувати у сім'ї моєї племінниці. В той вечір, перш ніж діти пішли спати, ми провели короткий сімейний вечір і читали історію з писань. Їхній батько розказав про історію Легія і про те, як той навчав своїх дітей, щоб вони міцно трималися за жезл із заліза, який є словом Бога. Якщо вони будуть триматися за жезл із заліза, вони будуть у безпеці, і це приведе їх до радості і щастя. Якщо вони відпустять той жезл, то можуть потонути у річці з брудною водою. Щоб показати цей принцип дітям, їхня мати була жезлом із заліза, щоб вони могли за неї міцно триматися, а тато виконував роль диявола, намагаючись відірвати дітей від безпеки і щастя. Дітям дуже сподобалася історія, і вони зрозуміли, як важливо триматися з усіх сил за жезл із заліза. Після історії з писань прийшов час сімейної молитви. Мати нагадала дітям помолитися за єпископа, у якого була серйозна проблема з очима. У той вечір була черга молитися трирічній Бруклін. Вона подякувала Небесного Батька за їхні благословення, а потім гаряче попросила його благословити єпископа, бо у нього були поламані очі. Наступного ранку ми прийшли на причасні збори і посідали. Бруклін і її 5-річна сестра Кеннеді подивилися на подіум і побачили єпископа, що стояв там. Дівчатка показала на єпископа і радісно сказали мамі: «Подивись, он єпископ!» Потім вони, розуміючи, перезирнулися, нібито промовляючи: «Ми молилися про єпископа, і йому стало краще!» Вони молилися з вірою, знаючи, що Небесний Батько почує їхні смиренні молитви. Вивчення писань, домашній сімейний вечір і сімейна молитва зміцнять сім'ї. Нам треба використовувати усі можливості для того, щоб зміцнювати сім'ї і підтримувати одне одного на правильному шляху. Під час свого земного служіння Спаситель навчав, що ми маємо піклуватися один про одного і допомагати одне одному. Він зцілював хворих, давав здатність ходити тим, хто раніше не міг, відновлював зір сліпим і дарував слух глухим. Він учив людей Євангелії, він благословляв людей і творив багато великих чудес. Повсюди нас оточують можливості допомагати нужденним. Я припускаю, що іноді у житті кожен з нас матиме нужду хоч у чомусь, і йому треба буде допомога. Бо хіба всі ми не є жебраками? Президент Спенсер Кімбл сказав: «Бог дійсно нас бачить і дивиться за нами, задовольняє він наші потреби зазвичай через іншу людину. Тому дуже важливо, щоб ми служили один одному. Минулого літа, коли мене не було вдома, сильний вітер і дощ прийшов у неї місцевості. Велике дерево з сусідського двору впало на моє подвір'я і пошкодило лінії електропередач. Щоб виправити шкоду і відновити електропостачання мого будинку, треба було спочатку прибрати те дерево. Рано вранці я подзвонила своєму братові, який приготував інструменти і збирався якомога скоріше прийти. Я також подзвонила єпископу. За короткий час єпископ, домашній учитель, колишній президент колу і 10 чоловіків з мого приходу були там з електропилами і швидко все залагодили. Мої візитні сестри принесли вечерю. Ще багато чоловіків з групи первосвящеників і хворому священства та сусіди приходили і в наступні вечори, щоб допомогти мені і моїй сім'ї закінчити прибирання. Тоді я мала нужду. Мені потрібна була допомога інших людей. Мій смуток перетворився на радість і вдячність. Я відчула любов і піклування. Ці люди швидко побачили, хто потребував допомоги. Вони жили за своїм свідченням і показували дієвість своїх завітів. У адміністративному офісі церкви ми часто отримуємо листи подяки від людей, що не належать до нашої церкви, кому ви служили після повеней, ураганів, землетрусів чи інших катаклізмів. Дякую за те, що завжди готові служити, любити, давати і тим самим бути справжніми учнями Христа. Ми повинні мати незмінну ціль, працюючи над зростанням віри і особистої праведності, над зміцненням наших домівок і в служінні Господу і Його дітям. Хоча сатана може протистояти нашим зусиллям, я свідчу про Ісуса Христа і силу Його спокутної жертви, яка дає нам змогу виконувати Його волю і зміцнює наші зусилля. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church.
Дякую, сестра Томпсон, дякую за прекрасний виступ. Брати і сестри, моє сьогоднішнє пасхальне послання спрямоване до всіх, але особливо воно стосується тих, хто самотній, або почувається самотнім, або ще гірше почувається покинутим. Серед них можуть бути ті, хто прагне укласти шлюб, хто втратив подружжя, і ті, хто втратив дітей, або ніколи не мав благословення бути батьками. Ми зі співчуттям звертаємося до дружин, покинутих своїми чоловіками, до чоловіків, чиї дружини полишили їх, та дітей, які втратили одного чи обох з батьків. Серед цього великого кола може бути багато інших людей. Солдат в долині відомо, місіонер, який в перші тижні служіння тужить за рідними, батько, який втратив роботу і занепокоєний тим, що страх в його очах побачить члени його сім'ї. Серед них можемо опинитися всі ми в різні періоди нашого життя. Усім цим людям я розповім про найсамотнішу подорож та безкінечні благословенні, які вона принесла всьому людству. Я розкажу про самотнє завдання Спасителя, самостійно взяти на свої плечі тягар нашого спасіння. Він справедливо сказав: «Сам один я човила топтав, і не було із народів за мною нікого. Я дивився, але помічника не було, і дивувався, бо підпору мені бракувало». Як зазначив раніше президент Угдорф, з писань нам відомо, що месіянське входження Ісуса до Єрусалима в неділю першого тижня квітня, що передує Пасхі, саме в такий день, як ця неділя сьогодні, було великою спільною подією. Але палки прагнення і далі йти разом з ним швидко почало згасати. Вже за кілька днів Ісус був поставлений перед тогочасними провідниками Ізраїля. Спочатку Анною, колишнім первосвященником, потім Каяфою, нинішнім первосвященником. Сповнені нестримної жаги засудити, ці чоловіки та їхні ради миттєво і злобно проголосили вердикт. Нащо нам іще свідки потрібні? Заявляли вони. Він повинен умерти. Після цього його поставили перед новірцями, світськими правителями країни. Ірод Антипа, тетрар Галілеї, один раз чинив йому допит. Понтій Пилат, правитель юдеї, допитав його двічі і другого разу оголосив натовпу: «Я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оці ані однієї провини». Потім, вчиняючи незаконне всупереч будь-якій логіці, Пилат, Ісуса збичувавши, видав, щоб розп'яти був. Щойно умиті руки Пилата ніколи ще не були настільки брудними і нечистими. Таке релігійне та політичне відкидання стало ще більш особистим, коли співвітчизники на вулицях також виступили проти Ісуса. Одна з іроній історії полягала в тому, що в в'язниці одночасно з Ісусом знаходився справжній богозневажник, вбивця і бунтівник, відомий як Варава. Це ім'я або титул арамейською мовою, що означає «син батька». За пасхальною традицією, маючи владу відпускати на волю одного з в'язнів, Пилат запитав людей: «Котрого ж із двох ви бажаєте, щоб я вам відпустив?» Вони сказали: «Вараву». Тож один безбожний син батька був звільнений, тоді як справжній Божественний Син свого Небесного Батька був засуджений до розпинання на хресті. Цей час був також часом випробування для тих, кого Ісус знав більш особисто. Серед цих людей нам найважче зрозуміти Юду Іскаріота. Ми знаємо, що за Божественним планом Ісус мав бути розп'ятим. Але як болісно думати, що один з його особливих свідків, який сидів біля його ніг, чув, як він молився, спостерігав, як він зцілював людей, і відчував дотик його рук, міг зрадити його, знаючи, ким він є, за 30 срібників. Ще ніколи протягом всієї історії світу за такі невеличкі гроші не куплялась така велетенська ганьба. Не нам судити про єдину долю. Але Ісус сказав тому, хто мав його зрадити. Було б краще йому, коли б той чоловік народився. Звичайно, і інші віруючі також мали скрутні хвилини. Після останньої вечері Ісус залишив Петра, Якова та Івана чекати, тоді як сам один зайшов у Гефсиманський сад. Він упав до лілиць у молитві, огорнений сумом смертельним. Як сказано в Писаннях, і під його став немов великі каплі крові. Коли він благав батька, щоб ця страшна, гірка чаша оминула його. Але, звичайно, так не могло статися. Повернувшись після такої багатостраждальної молитви, він побачив, що три його головні учні сплять. І запитав, отак не змогли ви однієї години попильнувати зі мною? Так сталося ще два рази. І повернувшись третє, він співчутливо сказав, ви ще далі спите і спочиваєте.
Though there would be no rest.
Хоча для нього вже не мало бути спочинку. Зовсім скоро, після того, як Ісуса було заарештовано та проведено допит Петро, звинуваченою тому, що він знає Ісуса і є одним з його головних учнів, відкине це звинувачення і не один раз, а тричі. Ми не знаємо всього, що відбувалося там, і не знаємо, які поради Спаситель міг дати своїм апостолам сам на сам, щоб захистити їх. Але нам відомо, Ісус знав, що навіть ці дорогоцінні учні не залишаться з ним наприкінці та попередив про це Петра. Потім, коли заспівав півень, Господь обернувся, подивився на Петра. А Петро згадав слово Господнє. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Таким чином, за божественної необхідності, людей, які підтримували Ісуса, ставало навколо нього все менше і менше, додаючи значущості стислим словам Матвія. Усі тоді учні залишили його і повтікали. Петро стояв дуже близько і ризикував бути впізнаним, проведеним наочну ставку. Іван стояв у підніжжя Христа поруч з матір'ю Ісусу. Особливо завжди благословенні жінки у спасителем житті стояли так близько до нього, як тільки могли. Але фактично його самотня подорож до Небесного Батька продовжилась без втіхи чи супроводу. Зараз я казатиму обережно, навіть благоговійно, про те, що може бути найскладнішою миттю усієї цієї самотньої подорожі до спокути. Я кажу про ті останні миті, до яких Ісус, безперечно, був підготовлений розумово і фізично, але на які не міг повною мірою очікувати емоційно і духовно. Відчуття паралізуючого розпачу через те, що навіть Бог полишив його в останню мить, коли в абсолютній самотності він скрикнув: «Боже мій, Боже мій, нащо ти мене покинув?» Він знав наперед, що залишиться без підтримки смертних людей. але не усвідомлював цього в повній мірі. Чи не казав він своїм учням: «Ото, година вже настала, що ви розпорошитесь кожен у власне своє, а мене ви самого покинете, та не сам я, бо за мною Отець. Отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби. З усім переконанням своєї душі я свідчу, що він досконало вчинив те, що було до вподоби батьку, і що досконалий батько не заставив свого сина в ту годину. Насправді, на моє особисте переконання, за все земне священне служіння Христа, батько ніколи не був так близько до сина, як у ті страшні останні хвилини його страждання. Але, щоб найвища жертва його сина могла бути такою ж повною, як вона була самостійною, батько забрав на короткий час від Ісуса втішливий супровід свого духа, підтримку своєю особистою присутністю. Вимагалося і навіть було ключовим моментом для значущості усієї спокут те, щоб цей досконалий син, який ніколи не сказав лихого слова, не зробив невірного вчинку, не торкнувся нічого нечистого, мав пізнати, що відчуватиме решта людства, коли вони скоїли такі гріхи. Бо його спокута мала бути безкінечною і вічною. Він мав відчути, що відчуває людина, коли вмирає не тільки фізично, але й духовно, коли Божественний Дух полишає її, і вона залишається сам на сам з почуттям абсолютно гіркої і безнадійної самотності. Але Ісус витримав, Він діяв. Його милосердя уможливила перемогу віри навіть у стані абсолютної муки. Довіра, якою він жив, промовляла до нього, що, незважаючи на його почуття, божественне співчуття ніколи не зникне, що Бог завжди відданий, завжди поруч, що він ніколи не відступить і не підведе нас. Коли найвищу ціну було сплачено, коли рішучість Христа бути відданим була настільки ж очевидною, як і абсолютно непереможною, тоді остаточно за милосердям це звершилось. Незважаючи на цілковиту самотність, коли поруч не було нікого, хто міг би допомогти чи підтримати його, Ісус Назарету, живий син живого Бога, розірвав владу смерті, відновив фізичне життя і здійснив радісне духовне викуплення від пекельної темряви розпачу. З вірою в Бога, знаючи, що ти поруч, він міг тріумфально сказати: «Отче, у руки Твої віддаю свого Духа». Брати і сестри, одна з найбільших втіх цієї пасхальної пори є такою, завдяки тому, що Ісус пройшов таку довгу, самотню путь, абсолютно один. Нам не доведеться робити те саме. Його самотня подорож відкрила для нас можливість мати чудовий супровід на нашому меншому за масштабом путі страждання, милосердну турботу Небесного Батька, незмінне знаходження поруч з нами Його улюбленого Сина, незрівнянний дар Святого Духа, наявність небесних ангелів, членів сім'ї по обидва боки завіси, пророків і апостолів, вчителів, провідників та друзів. Вони та інші були надані нам як супутники у цій подорожі земним життям завдяки спокуті Ісуса Христа та відновленню Його Євангелії. З вершини Голгофи сурмою летять слова істини, що ми вже ніколи не залишимося на самоті, без допомоги, навіть якщо іноді нам здаватиметься, що це так. Дійсно, Викупитель усіх нас сказав, «Я не кину вас сиротами. Мій батько і я прийдемо до вас і перебуватимемо з вами». Я також благаю у пасхальний час, щоб ці сцени самотньої жертви Христа, змішані з моментами зречення, полишення і принаймні один раз цілковитої зради, ніколи не повторювалися з нами. Одного разу Він пройшов цю путь сам. Я молю про те, щоб ніколи знову йому не довелося стикнутися з гріхом і залишитися без нашої допомоги і підтримки, щоб ніколи знову йому не довелося бачити лише байдужих спостерігачів, коли він дивиться на вас і на мене, обабіч його сучасного путі на Голгофу. І з наближенням цього святого тижня, Чистого четверга з Його пасхальним ягням, з Покутної п'ятниці з її хрестом, неділі Воскресіння з її порожнім гробом. Будьмо ж повною мірою учнями Господа Ісуса Христа, не лише словом і не лише в часи, коли нас оточує комфорт, але ділом, мужністю і вірою, навіть тоді, коли дорога самотня і коли важко нести власний хрест. Цього пасхального тижня і завжди стіймо ж біля Ісуса Христа в усі часи і в усьому, і в усіх місцях, де ви можете бути аж до самої смерті. Бо дійсно, так Він стояв біля нас, коли приймав за нас смерть і коли залишався абсолютно самотнім. Священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
choir just sang, "This is my beloved son." We express our thanks to the
Father. Це мій улюблений син. Ми висловлюємо вдячність хору Скіні за прекрасні співи, які чули цього ранку, і тим, хто виступав на цій конференції. Після мого виступу на цій конференції завершиться співом гімну «Ми вдячні, о Боже Всевишній». Потім заключну молитву прочитає старішина Дональд Л. Холстром з президентства сімдесятників. Заключна сесія цієї конференції розпочнеться сьогодні вечір на 13 годині. Мої брати і сестри, я висловлюю вам свою любов. З великим смиренням я приймаю обов'язок виступити перед вами. І все ж я вдячний за цю можливість. З того часу, коли 6 місяців тому ми з вами зустрічалися востаннє, ознаки постійно вказують на те, що події у світі йдуть не зовсім так, як нам хотілося. Економічна ситуація, яка 6 місяців тому була не в кращому стані, тепер подібна кораблю, що йде на дно. І вже впродовж багатьох тижнів прогнози щодо покращення фінансової ситуації звучать невтішно. Крім того, моральні норми суспільства невпевно знижуються, а тих, хто намагається їх захищати, зачасту висміюють. Іноді вони чують публічні протести на свою адресу і задають переслідування. Ми легко можемо піддатися розпачу і цинізму, думаючи про майбутнє, або навіть боятися прийдешнього, якщо дозволимо собі зосередитися лише на тому, що у світі і у нашому житті йде не так. Однак сьогодні я хотів би, щоб звільнили свої думки і настрої від проблем, а замість цього зосередитися на благословеннях, які ми маємо як члени церкви. Апостол Павло проголосив: «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові і здорового розуму». Нікому не вдається уникати в житті проблем і випробувань, а інколи і трагедії та бід. Зрештою, основна мета нашого перебування на землі – навчатися і зростати завдяки таким подіям нашого життя. Ми знаємо, що настануть часи, коли ми будемо страждати, тужити, сумувати. Однак нам було сказано, Адам пав, щоб люди були, а люди є, щоб мати радість. Як ми можемо мати радість у житті, зважаючи на те, що з нами трапиться? Ми знову повернаємося до Писань. Отже, будьте в доброму гуморі і не бійтеся, бо я, Господь, з вами і стоятиму біля вас. Історія церкви у цьому розподілі повноти часів налічує безліч історій про людей, які долали труднощі, однак залишалися непохитними і були в доброму гуморі. Якщо Євангелія Ісуса Христа була центром їхнього життя, ця модель допоможе і нам подавати все, щоб не трапилося на нашому шляху. Вона не усуне проблеми. Натомість ми будемо здатні протистояти труднощам, впевнено долати їх і виходити переможцями. Важко перелічити всіх людей, які зіткнулися з важкими обставинами, однак вистояли і перемогли завдяки тому, що віра в Євангелію та в Ісуса Христа дала їм необхідну силу. Сьогодні я хочу розповісти 3 такі приклади. Перший йдеться про мою сім'ю. Розповім зворушливий випадок, який завжди надихав мене. Мой прадідусь і прабабуся по материнській лінії Гібсон і Сесілія Шарп Кунді жили в Клакманенні, Шотландія. Це були шахтарські сім'ї. Вони жили в мирі з цим світом, серед родичів та друзів, мали затишні домівки і любили землю, на якій жили. потім від місіонерів церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, вони почули послання, що зворушило їх до глибини душі і навернулося до церкви. Почувши заклик збиратися в Сіоні, вони знали, що мають на нього відгукнутися. Десь у 1848 році ця сім'я продала своє майно і підготувалася до небезпечної подорожі через увесь Атлантичний океан. Разом зі своїми 5 дітьми вони сіли на корабель, спакувавши все майно у невеличку скриню. Сім'я перетнула 3000 миль водою, 8 довгих, виснажливих тижнів у непередбачуваному морі, сповнених напруження і очікування. У них була обмаль їжі і води, і лише та допомога, яка можна було знайти на тому невеличкому судні. Це без того нелегка ситуація ускладнилася хворобою маленького Натаніїла. Не було ні лікарів, ні аптеки, щоб придбати ліки і полегшити його страждання. Можна було тільки дивитися, молитися, чекати і плакати, бо з кожним днем стан дитини погіршувався. Коли смерть закрила його очі, серця розривалися від болю. До всього цього слід було підкоритися морським законом. Загорнуто в парусину маленьке тіло з прив'язаним до нього шматком заліза потрібно було поховати у водяній могилі. Корабль відпливався далі, і батьки, як ніхто інший, відчували, як нестерпний біль наповнив їхні вражені серця. Однак переконаність в істинній любові до Господа були основою віри, з якої Гібсон і Сесілія йшли вперед. Утішенням для них були слова Господа. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відвіжні. Я світ переміг. Я дуже вдячний своїм предкам, які мали віру, залишити затишок і дім та відправитися до Сіони. Вони пішли на такі жертви, які мені важко уявити. Я дякую Небесному Батькові за приклад віри, відвагу і рішучість Гібсона і Сесілії Шарп-Конді, які вони показали мені та всім іншим нащадкам. Далі я розповім про чоловіка великої віри. Він є уособленням миру і радості, які Євангелія Ісуса Христа може принести життя людини. Одного пізнього вечора біля Тихоокеанського острова маленький човен тихо рухався у напрямку примітивного причалу. Дві полінезійські жінки допомагали Мелі Муліполу вийти з човна і повели його протоптаною стежкою, що вела до дороги у селище. Жінки були зачаровані яскравими зірками на нічному небосхилі. Місячне світло, як друг, осявало їхній шлях. Але Мелі Муліполу не міг радіти цим дивам природи, місяцю, зіркам, небу, бо він був сліпий. Брат Муліпола був зрячим, поки одного лихого дня під час роботи на анасовій плантації світло раптово не перетворилося на темряву, і день став нескінченною ніччю. Він упав у депресію, занепав духом, поки не дізнався про добру новину Євангелії Ісуса Христа. Його життя стало відповідати вченням церкви. І він знову відчув надію і радість. Брат Муліпола та його близькі здійснили довгу подорож, оскільки дізналися, що на острови приїхав чоловік, який був носієм священства Бога. Брат Муліпола прагнув отримати благословення. І я мав привілей разом з іншими носіями високого священства дати йому таке благословення. Коли ми закінчили, я помітив, що в його незрячих очей котяться сльози, і по коричневих щоках падають на національне вбрання. Він упав на коліна і молився. О, Боже, ти знаєш, що я сліпий. Твої слуги благословили мене, щоб зір повернувся. І якщо за твоєю мудрістю я знову буду бачити світло, або якщо буду бачити темряву, усі дні свого життя, я буду вічно вдячний за істину Євангелії, яку зараз бачу, і яка є світлом у моєму житті. Він підвівся на ноги, усміхнувся, подякував за надання благословення і зник у темряві ночі. Він непомітно прийшов і непомітно пішов. Але його присутності я ніколи не забуду. Я згадав слова учителя. Я світло для світу. Хто йде слід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Мої брати і сестри, кожен з вас має світло житті. Ми не залишені на самоті, якою б не була темрява на шляху. Мені подобаються слова, що належать перу М. Луїса Гаскінса. Я сказав чоловікові, який стояв біля головної брами, дай мені світло, щоб я міг сміливо прямувати невідоме. І він відповів, крокуй у темряву і поклади свою руку в руку Бога. Це буде краще за світло і безпечніше за знайому дорогу. Події моєї останньої історії про людину, яка залишилася непохитною і зрештою подолала неймовірно складні обставини, розгортаються у Східній Пруссії після Другої світової війни. Десь у березні 1946 року, менш ніж за рік після закінчення війни, Езра Ф. Бенсон, у той час член кворуму 12 апостолів, отримав доручення вирушити в особливу подорож повоєнною Європою у супроводі Фредеріка Бабеля, маючи конкретну мету – зустрітися зі святими, дізнатися про їхні потреби і надати їм допомогу. Старішина Бенсон і брат Бабель пізніше розповідали історію, якою хтось інший поділився своїми свідченнями, про сестру, яка опинилась на території, що більше не контролювалася тим урядом, при якому вона жила все своє життя. У них з чоловіком було ідилічне життя у Східній Пруссії. Потім почалася Друга світова війна. Її любий, ще зовсім молодий чоловік, загинув в останні дні боїв за їхню батьківщину, залишивши її саму з 4 дітьми. Окупаційні війська вирішили, що німці, які мешкають у Східній Пруссії, мають переїхати з Західної Німеччини і там шукати собі домівку. Та жінка була німкенею, тож мала їхати. Їй потрібно було подолати 1000 миль. І вона ніяк не могла зробити це, окрім як пішки. Їм дозволили взяти лише те найобхідніше, що могло поміститися у маленький дерев'яний візочок. Крім дітей і цих скромних пожитків, вона взяла із собою сильну віру в Бога і в Євангелію, як їй була відкрита пророкові останніх днів Джозефу Сміту. Разом з дітьми вони вирушили у подорож у кінці літа. Оскільки у жінки не було ні їжі, ні грошей, вона була змушена щодня шукати якусь їжу по дорозі, в полях і лісах. Їй постійно загрожувала небезпека в образі охоплених панікою біженців та мародерів. Дні переходили в тижні, а тижні в місяці. Температура опустилася нижче нуля. Кожного дня вона йшла, спотикаючись об замерзлу землю, тримаючи на руках найменшу дитину, немовля. Троє старших дітей йшли за нею. Найстарший, семирічний, тягнув маленький дерев'яний візочок з пожитками. Їхні ноги були обмотані анучами. Це було їхнє взуття. А скільки туфлі вже давно зносилися. Їхні тоненькі, обірвані курточки одягалися поверх обірваного одягу. І це все, що захищало їх від холоду. Невдовзі випав сніг, і дні та ночі перетворилися на суцільний жах. З настанням ночі вона з дітьми намагалася знайти якийсь притулок, хлів чи сарай. Вони тулилися одне до одного, щоб зігрітися, накрившись кількома тоненькими ковдрами, які везли їх з очку. Ця жінка постійно переборювала страшні думки про те, що вони помруть раніше, ніж дістануться місця призначення. А потім одного ранку трапилось щось надзвичайне. Як тільки вона прокинулася, серце защеміло. Її маленька трирічна донечка була холодна і не ворушилася. Жінка зрозуміла, що смерть прийшла за її дитиною. І хоча горе приголомшило її, вона знала, що має взяти решту дітей і йти далі. А спочатку вона взяла єдине знаряддя, яке мала, столову ложку, і викопала замерзлі землі могилу для своєї маленької любої дитини. Однак смерть знову і знову ставала на її шляху. Помер її семирічний син через голод чи холод, а може через те інше. І знову, користуючись ложкою замість лопати, вона годину за годиною готувала місце для того, щоб передати тіло сина землі. Після того помер її п'ятирічний син, і знову ложка була її лопатою. Вона була в повному розпачі. У неї залишилася лише грудна донька, і нещасна дитина була ледь жива. Зрештою, коли жінка майже закінчила свою подорож, дитина померла на її руках. Ложки вже не було, тож вона годину за годиною рила могилу замерзлій землі своїми пальцями. Її горе стало нестерпним. Що вона робить тут, стоячи на колінах у снігу біля могили своєї останньої дитини? Вона втратила чоловіка і всіх дітей. Вона втратила все своє майно і навіть батьківщину. У цю хвилину безмежного смутку і повного збентеження їй здавалося, що серце от-от розірветься. У розпачі вона почала думати, щоб покінчити зі своїм життям, як і багато її співвітчизників. Так легко було б стрибнути з того мосту, думала вона, або кинутися під поїзд. А потім, коли ці думки не відступали, щось всередині їй сказала: «Стань на коліна і молися». Вона не звертала увагу на це спонукання, доки опиратися йому не було сил. Жінка стала на коліна і молилася так гаряче, як ніколи в своєму житті. Дорогий Небесний Батько, я не знаю, як мені далі йти. У мене нічого не залишилось, крім віри в Тебе. І хоча, Батько, моя душа спустошена, я відчуваю неймовірну вдячність за спокутну жертву Твого Сина Ісуса Христа. Мені не вистачає слів, щоб розповісти про любов до Нього. Я знаю, що завдяки Його стражданням і смерті я знову житиму зі своєю сім'єю. Завдяки тому, що Він розірвав пута смерті, я знову побачу своїх дітей і матиму радість їх виховувати. І хоча зараз я не хочу жити, я буду, щоб ми могли воз'єднатися всією сім'єю і разом повернутися до тебе. Коли вона нарешті дійшла до Карлсруї, Німеччина, то була дуже виснажена. Брат Бабель розповідав, що її обличчя було фіолетово-сіре, очі червоні і набряклі, суглоби покручені. Вона дійсно була на крок від голодної смерті. Невдовзі після цього на церковних зборах вона склала славетне свідчення, проголосивши, що з усіх хворих людей і нещасній країни вона була найщасливішою, бо знала, що Бог живий, що Ісус є Христос, і Він помер та воскрес, щоб ми могли жити знову. Вона свідчила, що знає, якщо залишиться вірною і відданою до кінця, то знову воз'єднається з тими, кого втратила, і буде мати спасіння в Телестіальному Царстві Бога. У Святому Письмі ми читаємо: «Але ось праведні святі Святого Ізраїля, ті, хто повірив у Нього, ті, хто витерпів хрести світу, ті успадкують Царство Боже, і буде повною їхня радість назавжди». Я свідчу, що нам обіцяна незліченну кількість неймовірних благословень. І хоча можуть збиратися грозові хмари, і дощі проливатимуться на нас, знання Євангелії та любов до Небесного Батька і до нашого Спасителя будуть тішенням і підтримкою, і принесуть радість нашим серцям, якщо ми будемо ходити в праведності і дотримуватися заповіді. Ніщо у світі не здолає нас. Мої дорогі брати і сестри, не бійтеся. Будьте в доброму гуморі. Майбутнє таке ж яскраве, як і ваша віра. Я проголошую, що Бог живий, і що Він чує наші молитви і відповідає на них. Його Син Ісус Христос – це наш Спаситель і Викупитель. На нас чекають небесні благословення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Our beloved Father in heaven,
we are grateful for the spiritual sweetness of this Sabbath morning. We have been taught thy doctrine. Цього ранку, коли ми були навчені твоїм вченням, ми просимо твоїх благословень, щоб ми мали віру і дисципліну чинити краще. Ми дійсно дякуємо тобі, Боже, за пророка Томаса Монсона. Вдячні за його провід, за його силу і за його благословення. Ми також вдячні за його радників, апостолів, цих 15 чоловіків, які мають священство. Особливо, Батько, ми вдячні за твого сина, за його життя, за його приклад і за його спокутну жертву. Ми робимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of
Це була трансляція 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кінії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.